Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. По бурната година на промени во визните правила, меѓународните студенти и квалификуваните мигранти во новата 2020 година ќе се соочат со неизвестна иднина. Агентите за доселување велат дека последиците од последните промени во миграцијската програма на Австралија, вклучително и воведувањето на две регионални визи, што туку почнуваат да се чувствуваат. Меѓународните студенти кои се кон крајот на тригодишните студии имаат многу различни опции да продолжат да работат и потенцијално да се населат во Австралија, отколку кога ги започнаа своите студии во Австралија. Миграцијските агенти, како што е Бен Уот од Seek Visa, велат дека станува се покомплексно за апликантите на визи да се снаоѓаат низ системот поради честите промени во последните две години, со цел да се намали бројот на визи за постојан престој и да потиснат повеќе мигранти во регионалните подрачја.
It really is a brave new world in terms of our migration program in 2020, and I think that, you know, the state and federal government decision to emphasize regional migration is a good thing. I just think the implementation in the way that it is, that all the changes and very swiftly and without much forewarning and not grandfathering people who've come here and made decisions as to what they were going to study under assumptions that are no longer had basis.
Во ноември, федералната влада воведе две нови регионални визи како дел од ветувањето за намалување на метежот во поголемите градови. Од успешните апликанти ќе се бара да работат и да останат во регионална област, каде било во Австралија надвор од Брисбен, Сиднеј и Мелбурн, најмалку 3 години, пошто ќе имаат право на постојан престој. Иако федералната влада го најави така наречениот регионален притисок, истиот главно ќе зависи од државите да го спроведат, бидејќи за повеќето работни места потребно е државно спонзорство. Владите на државите утврдуваат кој е квалификуван за виза врз основа на квалификациите, професијата, возраста и времето поминато во областа. Миграцијскиот агент Кирк Јан е на мислење дека критериумите и квотите утврдени од државите значи дека реалниот број на визи издадени оваа финансиска година ќе биде многу помал од 25.000 определени од федералната влада.
I can see lots of work has been done in the federal level, but I don't see a clear coordination from the federal between federal and state level.
Господинот Јан рече дека многу држави барале кандидатите за виза да поминат тест за лојалност, како на пример да имаат живеено во таа област најмалку една година, што исклучува на краток рок илјадници дипломирани студенти кои студирале во Мелбурн и во Сиднеј. За успешните апликанти тоа е предизвикувачки пат пред да добијат постојан престој. Джейсон, кој по потекло е од Кина, а дипломирал на Универзитетот во Мелбурн, е меѓу првите приматели на новите регионални визи. Джейсон, кој не сакаше да го користи презимето, ги обезбедил спонзорството од Тасманија и визата во декември во рок од еден месец од поднесувањето на неговата апликација. Тој се надева дека ќе најде работа во Хобарт, во финанси или сметководство, во согласност со неговите квалификации, но тој за SBS News преку електронска пошта изјави дека е загрижен за исполнувањето на минималниот праг на приход од 53.900 долари годишно, потребни за да се квалификува за постојан престој.
I have to stay one more year in regional areas where there are less opportunities for our international graduate students to find suitable positions to satisfy the current taxable income threshold. Frankly speaking, this is a great challenge for us who really want to live and work in Australia. Every time I talk with my friends who also want to apply for a new regional visa, they're always complaining about this threshold. Without advantages of language and identity, many of us are facing the pressure and feel distressed for our future.
Тасманија беше првата држава што отвори апликации и беше преплавена со истите. Господинот Уот рече дека тоа ја поттикнало островската држава да ги зголеми условите за номинација на државата само неколку недели по поставувањето на критериумите. Тој рече дека бил советуван дека дипломата повеќе нема да биде доволна едно лице да може да се квалификува за државно спонзорство. Иако тој го поддржуваше притисокот повеќе мигранти да се населат регионално, тој рече дека промените во последен момент создале, цитат, состојба на хаос.
That's just one example of the difficulties for international students in navigating this program that's run by all these different states that can stop and change and do whatever they want without any real forewarning.
Портпаролот на Министерството за развој на Тасманија изјави дека имало нагло зголемување на бројот на апликациите, бидејќи процесот е повторно отворен по воведувањето на новите регионални визи кон крајот на 2019 година. Портпаролот не потврди дали дипломата повеќе не е доволна за да се добие државна номинација, но рече дека исполнувањето на основните услови не е гаранција за обезбедување државна номинација во висококонкурентниот процес. Некои од местата што претходно беа додадени на Skilled Independent или квалификацијската независна виза, подкласа 189, што ја замени контроверзната виза 457 во 2018 година, сега се пренасочени кон новиот регионален визен тек. Ова дополнително го намали бројот на опции за виза за постојан престој за мигрантите. Миграцијскиот агент Бен Уот предвидува дека бројот на привремени визи ќе се зголеми како резултат на притисокот на владата во врска со постојаниот престој, создавајќи подкласа во поголемите градови. Она што ќе се случи, вели тој, е што ќе има огромен број луѓе во Сиднеј и Мелбурн без постојана виза и без реална перспектива за добивање постојана виза во блиска иднина.
What is going to happen is that you're going to have a huge number of people based in Sydney and Melbourne without a permanent visa and without really a real prospect of obtaining a permanent visa in the near future. And so having a large number of people with this indefinite status is problematic not only for them, it's for their employers and also for the, you know, their friends and family and the Australian society in general, I think.
Кирк Јан верува дека потенцијалните меѓународни студенти кои планирале да се населат во истата земја во која студираат, сега ќе размислат двапати дали да ја одберат Австралија. Тој вели луѓето гледаат дека политиката се смени толку драматично што патот кон мигрирање е толку потежок сега, односно ако се сака преку студија да се добие мигрантски исход. Таа опција е потешка сега во споредба со пред неколку години, така што ова исто влијае и на одлуката дали да дојдат до Австралија да студираат или не.
People can see so clearly for the past one year the policy has changing like so dramatically. Like it's just making this pathway like so much harder now for if you want to through you know study to then work to get a migrant outcome. It's just so much harder compared with a couple years ago. So this also influenced you know the decision when they're making you know either to choose to come to Australia or study or not.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.